สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Woke Inc. Inside Corporate America's Social Justice Scam เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิพากษ์ของ Vivek Ramaswamy ที่มุ่งอธิบายว่าแนวคิดความตื่นรู้หรือ Woke ไส้แทรกซึมเข้าสู่โลกธุรกิจอเมริกันอย่างไรและเพราะเหตุใดบริษัทขนาดใหญ่จึงหันมาใช้ถ้อยคำด้านความยุติธรรมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือธุรกิจแบบดั้งเดิมแต่เป็นงานวิเคราะห์การเมืองวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่ตั้งคำถามต่อ Stakeholder Capitalism ผู้ ESG และบทบาทใหม่ของบริษัทในสังคมผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ประกอบการและนักลงทุนใช้มุมมองจากประสบการณ์จริงเพื่อชี้ว่าหลายบริษัทไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอุดมคติผักแต่ใช้ความก้าวหน้าทางสังคมเป็นเครื่องมือทางการตลาดและอำนาจต่อรองหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจอัตลักษณ์และการเมืองร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมื่อความตื่นรู้กลายเป็นกลยุทธ์การตลาดของบริษัทประเด็นแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าบริษัทจำนวนมากไม่ได้สนใจความยุติธรรมทางสังคมในฐานะเป้าหมายหลักแต่ใช้มันเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์และขยายฐานลูกค้าผู้เขียนอธิบายว่าคำว่าวกเดิมมีรากมาจากการตื่นรู้ต่อการเหยียดเชื้อชาติก่อนจะขยายความหมายไปสู่ความไวต่อความเหลื่อมล้ำด้านเพศเชื้อชาติและอัตลักษณ์อื่นๆในโลกธุรกิจความหมายนี้ถูกนำมาใช้เป็นภาษาการตลาดที่ช่วยให้แบรนด์ดูมีศีลธรรมและทันสมัยหนังสือชี้ว่าเมื่อบริษัทแสดงจุดยืนเชิงสังคมพวกเขามักกำลังซื้อความน่าเชื่อถือทางวัฒนธรรมมากกว่ากำลังแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจริงมุมมองนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านแยกออกระหว่างการสื่อสารเชิงคุณค่ากับการลงมือทำที่มีต้นทุนจริงประเด็น2 Church of Diversity และการวิพากษ์ความศรัทธาแบบใหม่ในองค์กรหนังสือเสนอภาพเปรียบเทียบว่าความหลากหลายแบบองค์กรได้กลายเป็นเสมือนศาสนาทางโลกหรือที่ผู้เขียนเรียกว่า Church of Diversity ซึ่งมีชุดความเชื่อมาตรฐานและพิธีกรรมของตัวเองประเด็นสำคัญไม่ใช่การปฏิเสธความหลากหลายแต่เป็นการตั้งคำถามว่าบริษัทจำนวนมากให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ของความหลากหลายมากกว่าความหลากหลายทางความคิดจริงๆผู้เขียนชี้ว่าการวัดผลด้วยตัวเลขด้านเชื้อชาติและเพศอาจนำไปสู่การเหมารวมคนตามลักษณะทางชีวภาพซึ่งย้อนแย้งกับหลักการต่อต้านการเหยียดหนังสือใช้กรอบซีกรอบนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่จึงสร้างแรงกดดันให้ผู้คนต้องเห็นพ้องกับชุดความเชื่อร่วมหากไม่ทำก็อาจถูกมองว่าไม่ก้าวหน้าคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจด้านมืดของการทำให้คุณค่าทางสังคมกลายเป็นข้อบังคับเชิงสถาบันประเด็น3 Stakeholder Capitalism ESG และการเมืองที่ซ่อนอยู่หลังคำว่าเพื่อส่วนรวมอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการโจมตี Stakeholder Capitalism และแนวปฏิบัติ ESG โดยผู้เขียนมองว่าบริษัทควรยึดประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความเป็นเลิศของสินค้าและบริการเป็นหลักมากกว่าจะใช้ทรัพยากรองค์กรไปทำหน้าที่กำหนดคุณธรรมสาธารณะเขาโต้แย้งว่าเมื่อบริษัทเข้าไปมีบทบาทด้านการเมืองหรือประเด็นสังคมมากเกินไปพวกมันก็อาจเบี่ยงเบนจากหน้าที่หลักและสร้างความสับสนว่าใครคือผู้ที่บริษัทต้องรับผิดชอบจริงๆหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่าบริษัทมีอิทธิพลต่อสังคมตั้งคำถามว่าความรับผิดชอบนั้นควรถูกกำหนดโดยตลาดผู้บริโภคและผู้ถือหุ้นมากกว่าการประกาศจุดยืนเชิงอุดมการณ์แบบเลือกข้างอย่างไรจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานธุรกิจทั่วไปเพราะมันไม่เพียงพูดถึงประสิทธิภาพแต่ยังถกเถียงเรื่องอำนาจและความชอบธรรมของบรรษัทในระบอบประชาธิปไตยด้วยประเด็น4ภาพลักษณ์ทางศีลธรรมที่ซื้อขายได้และความย้อนแย้งของบริษัทที่เปลี่ยนจุดยืนตามกำไรหนังสือเน้นว่าความตื่นรู้ในองค์กรจำนวนมากเป็นเรื่องของ perception มากกว่า principle หรือพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องภาพลักษณ์มากกว่าความเชื่อจริงผู้เขียนยกตัวอย่างการที่บริษัทจ้างที่ปรึกษาและวิทยากรด้านความหลากหลายราคาแพงเพื่อสร้างความรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่ผลลัพธ์จริงอาจเป็นเพียงพิธีกรรมทางองค์กรหนังสือยังชี้ว่าเมื่อการแสดงจุดยืนดังกล่าวเริ่มกระทบกำไรบริษัทจำนวนมากจะถอยกลับหรือปรับทิศทางทันทีแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นทางศีลธรรมไม่ได้แข็งแรงเท่าที่สื่อสารออกมาประเด็นนี้มีคุณค่าเชิงวิเคราะห์เพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นความไม่สอดคล้องระหว่างถ้อยแถลงสาธารณะกับแรงจูงใจเชิงเศรษฐกิจและเข้าใจว่าทำไมการประเมินความจริงใจขององค์กรจึงต้องดูพฤติกรรมระยะยาวมากกว่าคำประกาศในแคมเปญสั้นประเด็นสุดท้ายจากบทวิจารณ์สังคมสู่ข้อเสนอเรื่องความเป็นอเมริกันและเสรีภาพของปัจเจกแม้โทนหลักของหนังสือจะวิพากษ์อย่างเข้มข้นแต่ผู้เขียนไม่ได้หยุดอยู่ที่การโจมตีวัฒนธรรมองค์กร เขาพยายามขยายข้อถกเถียงไปสู่คำถามว่าอเมริกาควรนิยามตัวเองอย่างไรในยุคที่อัตลักษณ์ถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยมากขึ้นหนังสือจึงโยงไปสู่แนวคิดเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวเสรีภาพของปัจเจกและความสำคัญของการกลับไปให้คุณค่ากับความเป็นเลิศความพยายามนี้ทำให้เล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการต่อต้านวกแต่เป็นการเสนอกรอบคิดว่าบริษัทและสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรโดยไม่ยกอุดมการณ์ขององค์กรขึ้นเหนือผลประโยชน์ของประชาชนผู้อ่านจึงจะได้รับทั้งมิติวิพากษ์และมิติข้อเสนอซึ่งช่วยให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่างานแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเมืองของวัฒนธรรมองค์กรบทบาทของบรรษัทในสังคมนักลงทุนนักบริหารนักศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองและผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจการถกเถียงเรื่อง woke ESG และ stakeholder capitalism อย่างเป็นระบบจุดเด่นของหนังสือคือการผสมประสบการณ์ของผู้ประกอบการเข้ากับการวิจารณ์เชิงอุดมการณ์จึงให้มุมมองที่ต่างจากหนังสือธุรกิจทั่วไปที่มักเน้นการบริหารหรือเคสศึกษาเพียงด้านเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติคือเรียนรู้วิธีแยกแยะระหว่างคุณค่าที่องค์กรประกาศกับแรงจูงใจที่แท้จริงและเข้าใจว่าทำไมบริษัทจึงใช้ภาษาความยุติธรรมสังคมเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์สื่อเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่เพียงวิจารณ์กระแสสังคมแต่ยังเชื่อมมันเข้ากับโครงสร้างอำนาจของทุนและการสื่อสารแบรนด์ได้อย่างตรงไปตรงมาจึงเป็นงานที่กระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อทั้งธุรกิจและวัฒนธรรมร่วมสมัยในคราวเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเวกรามาสวามี